My jsme se dnes vypravili do Kladna, chceme vám představit zdejší architektonický unikát a tím jsou rozhodně věžáky v Kladně v Rozdělově. Byly postaveny v 50. letech minulého století a patří mezi nejlepší realizace bytových staveb v tehdejším Československu. Jsou dokonce chráněnou kulturní památkou a navíc v jednom ze 612 patrových věžáků vzniklo i muzeum, které představuje historii výstavby těchto domů, život zdejších obyvatel. Návštěvníci si můžou prohlédnout ukázkový byt, ale i kryt civilní obrany nebo střešní terasu. Naším průvodcem je jeden z kurátorů muzea Roman Hájek. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím byly na tu dobu ty věžáky naprosto výjimečné?
Jednak vlastně náročností té stavby, použitím materiálů, protože oni museli dostat vlastně spoustu výjimek. Stavěli se ještě vlastně v poválečné době, kdy byl nedostatek některého materiálu, některý materiál, jako třeba železo, ocel, se nesměl vůbec používat pro stavebnictví, čili museli dostat výjimky. To je jedna věc. Druhá věc, že v té době to byly vlastně nejvyšší obytné stavby na našem území. A vlastně i z hlediska jakoby toho technologického řešení a komfortu, který svým obyvatelům v té době poskytovali, s tím, že tady vlastně byl systém stropního vytápění krytal, byly tady společné prádelny, byly tady společné prostory pro ty obyvatele a vlastně museli se řešit i takové technické detaily jako rozvody vody, protože vlastně městský vodojem nebyl schopen vyhnat tu vodu až do těch nejvyšších pater a tak dále a tak dále. Čili těch věcí byla řada. V neposlední řadě to teda byla finanční náročnost, která s tím vším souvisela.
Je tam něco, co se jen tak nevidí právě u věžáků, a to jsou domovní znamení. Jak vznikla, čím jsou unikátní?
Byla to součást koncepce architektů, protože oni se snažili vlastně nějakým způsobem dát lidské měřítko k těm vysokým stavbám. Snažili se nějakým způsobem zjemnit a ta umělecká výzdoba jim to měla sloužit. Unikátní jsou tím, že jednak vlastně na každém tom věžovém domě je dvojice takových medailonů, inspirovaných renesanční majolikou. Na každém tom domě na té dvojici pracoval jiný sochař. A unikátní jsou tím, kdo na nich pracoval a co na nich je, protože ta sochařská výzdoba vznikala v době vrcholícího socialistického realismu, který vlastně diktoval, o čem mají umělci tvořit a spisovatelé psát. Prosazoval vlastně takové jako dělnické motivy a pracující lid a oslavu vlastně práce a režimu. A tady se objevily vlastně naprosto neutrální motivy zvířat, což je jedna věc. A druhá věc je vlastně, jsou ti tvůrci samotní, protože to jsou všechno představitelé takové generace meziválečné avantgardy a ta díla jsou dneska vlastně neskutečně cená v mnohých případech. To jsou jako jedny z mála realizací ve veřejném prostoru, které ti umělci vlastně do dneška mají, což je příklad třeba Mary Duras. Ta tady má vlastně motiv vlasičky a veverky. To jsou sochy, za kterými sem jezdí třeba odborníci na umění z Rakouska, protože to je skutečně jako velký unikát.
A dokonce tady jsou domovní znamení, které vytvořila manželka architekta Josefa Havlíčka.
Tak, ty jsou přímo na tomhletom prvním domě, že ona dostala.
Ona dostala
tu příležitost udělat motiv pejska a kočičky pro ten první dům, ten dům, který se stavěl jako první v té řadě.
S kurátorem Romanem Hájkem vstupujeme do muzea věžáků, do domu číslo 2955. My jsme se teď ocitli ve vestibulu věžáku, tady v Kladně v Rozdělově, s kurátorem Romanem Hájkem. Je to tichý vestibul, nádherné obložení, třeba. Potom tamhle vidím takovou sedačku, kde si lidé asi mohli posedět. Kousek ode mě jsou kaslíky na poštu a je tu hlavně spousta květin.
Je to vlastně restaurované do původní podoby pro potřeby toho muzea, s tím, že vlastně nám přišlo zajímavé zařadit do toho prohlídkového okruhu i tu samotnou vstupní halu. Byla řešena jako velmi velkoryse. Vlastně se počítalo s tím, že bude sloužit nejenom k tomu, že tu ti lidé projdou a vyzvednou si poštu, ale právě, jak jste zmiňovala, i to posezení, tak i k tomu, že tady budou trávit nějaký volný čas.
A když jste si povídali s těmi prvními nájemníky, s těmi pamětníky, opravdu tady trávili volný čas?
Opravdu to tak bylo, zejména v těch prvních letech po dokončení těch domů, protože v těch prvních letech je vlastně ve správě měli investoři Kladenské doly a Hutě. A potom, když přešli do správy města, tak se vlastně ten režim v těch domech trošičku změnil. Ale v těch prvních letech určitě máme dochované fotografie, tady trávili třeba Silvestry, tady slavil Mezinárodní den žen, na Den dětí tady dělali nějaký programy. Mikuláš se tady dělali třeba.
Ale my teď půjdeme do suterénu, kde je něco, co většinou pod domy nebývá.
Půjdeme se podívat do krytu civilní obrany, do druhého suterénu.
To jsou pancéřové dveře.
To jsou protitlaké dveře, kterými byly vlastně osazované ty kryty, které se budovaly právě v 50. letech.
jste vzal za takovou velkou železnou páku. A teď už se dostaneme dovnitř. A už nás tady hned zdraví jeden z nápisů, který je hned za dveřmi. Uložení zamořených odějů.
Pak by pokračoval těmihle dveřmi vlastně do místnosti takzvané asanace, neboli umýváren, čili tady by se měl takzvaně odmořit, vysprchovat, očistit.
Dvě sprchy a je to i malé umyvadlo.
A nahoře zásobník na vodu teda.
A teď půjdeme kam?
Můžeme jít tak, jako chodí návštěvníci.
Tak půjdeme, vlastně, jako chodí návštěvníci. Tady to už je větší prostor, kde jsme se právě teď ocitli. Tady velký stůl, kde jsou tady mapky. To jsou asi mapky, zřejmě plánek toho, jak to tady vypadá.
Přesně tak, to je prováděcí dokumentace pro stavbu. Jinak ten prostor, kde jsme teďka, tak ten sloužil jako sklad pro civilní obranu a je vlastně dělí ty ukrytové prostory pod věžovým domem na dvě půlky, protože my vlastně v rámci toho návštěvnického kruhu máme zpřístupněnou polovinu těch krytů. Ta část, kterou návštěvníci prochází, tak měla sloužit asi pro 150-160 lidí, čili tady byl vlastně navežený veškerý jako skladovací materiál, vyprošťovací nářadí, tak aby kdyby se třeba zavalil ten únikový východ, tak aby byli schopni ho uvolnit a vylézt ven. Byly tady žebříky, byly tady nejrůznější nosítka. A pak teda tady byl sklad plynových masek, protože vlastně každý obyvatel, který do toho krytu šel, tak tady ten čas měl trávit s plynovou maskou na obličeji.
Vyfasoval plynovou masku. Támhle na té přihrádce vidím jednu plynovou masku. A tamhle to vypadá, jako když jsou to ešusy, nebo co to tam?
Ešusy
a vedle umyvadla.
Tak, ten kryt byl prostě vybavený k tomu, aby tady lidé byli schopni přestát nějakou nejnutnější dobu, spíše v řádu hodin, teda ne dní. Čili tady bylo i tadyhle to základní polní vybavení. Byl jsem přívod vody, nebo na záložní rezervoár vody. Tak prostě na tyhle ty základní věci tady bylo myšleno. No.
My teď opouštíme tu místnost a tady vidím, že je takový asi protichemický oděv, to vypadá jako pláštěnka. Masky plynové, potom jsou tady helmy, lékárnička je tady. Tak pojďme dál, pojďme se podívat do těch společných prostor. Tady míjíme suché toalety.
Suché toalety, přesně tak. Ty podmínky tady byly jako velmi, velmi spartánské, čili v případě, že by se ty toalety museli použít, tak by se ty kýble vynášely ven právě tím nouzovým výlezem.
Ale nikdy tady nikdo vlastně nebyl, nikdy nedošlo k žádnému nějakému poplachu, aby tady lidé byli.
Naštěstí ne. Bylo to dokonce tak paradoxní, že obyvatelé toho domu se sem nedostali. Spousta z nich přišla se do těch krytů podívat až v okamžiku, kdy se vlastně otevíralo muzeum, což bylo jako zajímavé. Nicméně vlastně sem potom v 70. 80. letech chodili žáci z okolních škol v rámci braných cvičení, takže ti ten kryt znali, ale obyvatelé ho neznali.
Je s vámi víkendový radiožurnál a právě teď jsme u krytu civilní ochrany, který je pod jedním z unikátních věžáků v Kladně Rozdělově.
A tady v tom prostoru my se snažíme vlastně ukázat, jak se ty kryty budovaly, co to vlastně byla civilní obrana, jak to v těch 50. letech vlastně všechno s tímhletím bylo, s tím, že vlastně v té době byly normy, které ukládaly vlastně pro takhle velké obytné stavby už vybudovat samostatné ukrytové prostory, čili všechno to běželo podle směrnic podobných, jako dneska máme vlastně, tehdy byly taky požární směrnice, vlastně na podobné úrovně byly směrnice civilní obrany pro budování ukrytových prostor.
A je tady i rozhlas, to se asi čekalo, že tady bude hlášení o nějakém poplachu, nebo že už skončil ten poplach?
Tam byl vlastně rozhlas po drátě, tak aby věděli vlastně, co se děje v tom okolním světě, stejně jako tady byl ten nouzový telefon.
To je takový ten na tu kličku ještě?
Přesně tak. Můžu vám pustit rozhlas, jestli chcete.
Je tu napsáno na zdi, všechno, co lid vytvořil, musí být spolehlivě chráněno. To tady bylo i dřív?
To úplně přesně nevíme. Ono rekonstruovat kryt vlastně z konce 50. let není úplně jednoduché, protože pokud se ty kryty dochovaly vybavené, tak prošly vlastně nějakou zásadní inovací v 70. letech zpravidla. Čili my jsme vycházeli hodně jako z dobových pramenů, protože ten kryt byl vlastně úplně prázdný, vybílený. Čili jsme vycházeli z popisu toho, co by tady mělo být, a vlastně pro ta ukrytová družstva civilní obrany byla instrukce, že by ten kryt jako měl nést nějaká vedle toho označení, jako kudy vyjít ven a kde se zavírají, otvírají dveře a tak, takových těch provozních popisků. Takže tady měly být i právě nějaká hesla, která by vlastně povzbudila ty obyvatele v okamžiku, kdy se sem jdou teda schovat a mají strach o sebe a jsou v tomhle tom poměrně depresivním prostoru.
Tady za vámi už jsou dveře, na kterých je napsáno místnost pro ukrývané. Pojďme sem vstoupit s kurátorem Romanem Hájkem. Je to poměrně velký prostor, kde jsou takové nižší dřevěné lavice na sezení nebo možná i na ležení?
No určitě na sezení, protože tohle je vlastně největší prostor těch krytů a mělo by se sem vyjít kolem 60-70 lidí, čili určitě to nebylo tak, že by mohli ležet.
A je tady zase nápis: vrcholnou povinností a věcí cti každého občana je obrana vlasti a jejího socialistického zřízení. Když by se cokoliv stalo a ti lidé by tedy museli opustit tento prostor, můžeme se podívat ještě na ten unikový východ?
Unikový východ vede tudy, to asi 15 metrů dlouhá chodba.
No ale hlavně, jak je ten unikový východ velice úzký. Člověk, který by měl několik kil navíc, tak by se nemohl protáhnout.
On je úzký jakoby z pochopitelných důvodů ten vles, protože tam jsou zase protitlaké dveře. Pak se ta chodba maličko rozšiřuje, ale stejně to není tak, že byste si tam mohli stoupnout. No a je to opravdu jako asi 15 metrů dlouhá chodba. Potom nahoru 7,5 metru, 8 metrů po žebříku teda. Ty kryty, vlastně každý ten dům má svůj kryt, nejsou nijak propojené, vždycky mají dva unikové východy z každé té poloviny. Ty východy úzký někde o kousíček za domem vždycky.
Ty kryty nebyly nikdy využívány, ale kdo je tady kontrola? Byla tady nějaká služba?
Bylo právě to takzvané ukrytové družstvo civilní obrany vykonávalo.
Víte, proč se na to ptám? Protože jsem slyšela o nějaké paní, jejíž jméno mě zaujalo, paní Bombová, která to tady přihlídala. A to jméno mě tak přijde tak trošku, že se k tomu i hodí. Podle toho nevybral.
To nevíme, každopádně my vlastně, když se to muzeum připravovalo, tak jsme prošli všechny ty kryty ve všech domech a v jednou z nich jsme našli právě sešítek údržby, kde teda tahle paní byla zapsaná. No, a ta údržba se opravdu vykonávala až do roku 89, kdy ty kryty byly vlastně vyřazeny z evidence, z pohotovosti. Takže co 14 dní nebo co týden se někdo přišel, minimálně se tu zametlo, vytřelo, zkontrolovalo se, jestli je všechno vlastně připravené v pořádku.
Právě teď jsme dokončili prohlídku ukrytu civilní ochrany, který je pod jedním z unikátních věžáků v Kladně Rozdělově. Dnes natáčíme v Muzeu věžáků v Kladně Rozdělově. 6 věžových domů bylo postaveno v 50. letech minulého století. Jsou dílem architekta Josefa Havlíčka. Domy jsou originální v architektonickém pojetí, v užití materiálu, také ve funkčním uspořádání. Naším průvodcem je jeden z kurátorů muzea, Roman Hájek, a za chvíli se vydáme právě do jednoho bytu, který je určen pro návštěvníky, aby si vlastně připomněli atmosféru, jak se bydlelo v 50. letech. Můžete začít odemykat.
Teda můžeme i zazvonit.
Byt, který je určen pro návštěvníky, právě teď odemyká Roman Hájek, kurátor muzea. No a my si připomeneme atmosféru, jak se žilo, bydlelo v 50. letech. První, co je nesmírně příjemné, že ten byt je krásně prosvětlený. My jsme teď zřejmě v obývacím pokoji.
Ano, já vám možná řeknu, proč se tady cítíte dobře, protože to prosvětlení je vlastně dané tím, že každá místnost v tom bytě má přísun denního světla, v každé místnosti je okno, včetně vlastně toalety, koupelny, včetně všech chodeb, i třeba spíže za kuchyní, takže to dělá tu světlost a je to vlastně také jedna z kvalit tohohle toho bytu. Proč se vlastně udává, že ty byty ve věžových domech jsou jednou z nejlepších ukázek bytové architektury realizované u nás teda ve 20. století. Týká se to teda tohohle toho typu, protože vlastně na tom patře je bytů 6. Vždycky dva jsou takhle rohové, orientované na jih, co jsou takzvané byty typu A. Pak jsou vedle nás vlastně garzoniéra, rozšířená garzoniéra, a naproti jsou byty typu D, což jsou byty, které mají vlastně podobnou podlahovou plochu, ale trošku jiné dispoziční řešení a už ne tak šikovné jako tenhle ten ukázkový byt.
Kde jste sehnali nábytek, ten mobiliár?
Ten mobiliář velké částky nám vlastně darovali obyvatelé města, kdy vlastně při zřizování muzea byla vypsána výzva, aby pokud někdo má ten nábytek z téhleté doby, jestli by nám ho mohl poskytnout, čili to se povedlo. To je vlastně jedna část toho mobiliáře, druhá část je nábytek, který tady původně byl, protože vlastně dalším unikem těch bytů byl vystavěný nábytek, navrhovaný přímo vlastně pro kladenské věžové domy. Ten najdete vlastně v chodbičce, kde je to botník, pak je to vlastně kompletní kuchyňská skříň, řešená na tehdejší dobu vlastně velmi moderně se zašupovacími dveřmi, přesně proto, že si architekt Havlíček uvědomoval, že tady nebude moc velký prostor, tak aby vlastně bylo možné se tady pohodlně pohybovat, tak ty dveře jsou zašupovací. Pak je tady vlastně kompletní vybavení spíže a vestavěné skříně na chodbě. Čili to všechno byl nábytek, který už tady byl pevnou součástí toho bytu, což bylo velmi komfortní vlastně pro ty obyvatele, protože jako velkou část toho nábytku vůbec nemuseli pořizovat.
Mně se líbí, že to není zaplněné nábytkem, že to je takové úsporné.
To byla vlastně myšlenka hlavně architektů té expozice, architekta Jana Želského a jeho kolegů, že vlastně jsme se snažili ukázat tu kvalitu architektury toho bytu, a když by tady byla ta spousta těch různých drobných předmětů, tak by to vlastně odvádělo pozornost od toho, co se tady chtělo vlastně ukázat. No.
Šatní vestavěné skříně, to byla také na tu dobu úplná novinka. Můžeme se podívat také. Toaleta a tady, jenom se podívám.
Hledně se do koupelny.
Právě tam chci nahlédnout a teď si říkám, co tam bude, jestli vana nebo sprchový kout, samozřejmě vana. Zase prosluněná koupelna, vana, umyvadlo, dlaždičky, které tady jsou. Dá se říct, že tohle bydlení by obstálo i v dnešní době?
No, možná ne úplně, protože třeba v té koupelně není nikde prostor na pračku. Právě tím, že tady byly vlastně společné prádelny, tak se nepočítalo s tím, že obyvatelé budou mít pračku u sebe doma, čili z dnešního pohledu to je třeba trošičku handicap, no.
Takže se muselo prát ve společných prostorách.
Tak, a menší věci si lidi prali tenkrát v ruce, no.
Jsou tady rolety, sice jsou z 50. let, ale musím říct, že si pamatuju i já. Jsou tady parkety. Tady bylo jaké vytápění?
Tady byl takový zvláštní systém stropního vytápění, systému Krytal, kdy se ta topná tělesa zabudovávala přímo do stropních desek, byla i součástí armatury toho stropu. Byl to systém, který se hodně používal v administrativních budovách, těch určených k bydlení. Nebyl vůbec obvyklý, protože byl poměrně náročný, ať už na instalaci, na vybudování, tak na údržbu. Ale zase vlastně zvětšuje ten prostor toho bytu poměrně výrazně, protože tady nikde nejsou topná tělesa. Vlastně jediné, co dává tušit, že tady nějaké vytápění je, jsou tadyhle ty kohouty, které tu a tam čouhají vlastně ze zdí, a to jsou vlastně regulační ventily pro ten otopný systém.
My jsme se teď přesunuli zpátky do obývacího pokoje. Jak se tady vlastně lidem žilo? S čím byli spokojeni? Co jim třeba chybělo?
Žilo se jim velmi dobře. Oni hodně vzpomínají hlavně na ta první léta po dokončení těch domů, kdy ten dům opravdu žil i takovým jakoby společenským životem, což bylo trochu dané tím, že všichni ty lidi se nějakým způsobem aspoň zprostředkovaně znali. Všechno to byli zaměstnanci jednoho podniku, protože ty domy měly vlastně rozdělené mezi sebe Kladenské doly a Hutě. Takovým zajímavým způsobem, že tenhle ten náš dům, tady bydleli horníci a ve druhém bydleli hutníci, ve třetím zase horníci, a takhle to jakoby na střídačku pokračovalo dál. Takže vlastně měli si blízko tím, že řešili podobná téma. A využívali i ty společné prostory, které tady byly. My když jsme mluvili třeba s pamětnicemi přímo z tohohle toho domu, tak vzpomínali, jak jako společně chodili do prádelen, jak tam teda trávili dopoledne třeba při praní, spoustu toho probrali, že samozřejmě pak trávili docela dost času třeba v klubovnách, které tady také byly vlastně v prvním patře řízené pro obyvatele domu, kde třeba zase říkají, to byl takový čas, kdy mohli děti vyhnat jako na chviličku, jak si hrajou spolu a udělali si kafe a pletli dohromady spolu a tak dále. Čili na tohle to hodně vzpomínají. Co jim chybělo? Třeba prostor na ledničku, protože vlastně v době, kdy se ty domy projektovaly, tak se počítalo s tím, že tady bude jakoby centrální prostor, který by se mohl používat jako pro skladování těch potravin, a počítalo se s tím, že tady vlastně byly vždycky špajzy odvětrané na fasádu, kde vlastně bylo chladněji, ale vlastně místo na lednici jsem architekti nenavrhli, protože v tom roce 1951 to ještě nebyla běžná záležitost. Čili to byla třeba jedna z věcí, kterou potom řešili, protože všichni, co se sem stěhovali v tom roce 57-58, tak už jako většinou nějakou lednici měli, tak pak řešili, jako kam jí v tom bytě, který je vlastně do detailu jako namyšlený a vlastně jako má tu spoustu vystaveného nábytku, tak kam jí vlastně dát.
Takže potřebovali vyřešit prostor pro ledničku a taky, jak jsme říkali, prostor pro pračku. Otevřeli jsme okno, abychom se podívali tedy na druhý věžák, který je před námi. Už jsme mluvili o tom, že je tady 6 věžáků, že jsou naprosto unikátní. A když si tak říkám, Josef Havlíček, architekt, jak si představoval to okolí? Co tady ještě mělo být? Vidíme tady sídliště Rozdělov, tamhle základní škola, obchodní centrum. Co tady mělo být tehdy ještě?
To náměstí mělo vypadat trochu jinak, protože se počítalo s tím, že vlastně vedle obchodního domu Siréna, který je vlastně jedinou realizovanou částí toho náměstí z toho návrhu z 50. let, tady mělo vyrůst ještě kulturní centrum, multifunkční kulturní dům, mělo tady být kino a v čele toho náměstí mělo být sídlo komunistické strany. Na tom náměstí měla být kašna. Jsou všechno věci, které se nezrealizovaly. U vjezdu vlastně do toho náměstí měly stát takové jako velké monumentální sochy Horníka a Hutníka, což tady úplně nebylo něco, z čeho by byl Josef Havlíček nadšen, protože to byla taková úlitba dobové doktríně socialistického realismu. On tuhletu zdobnost a monumentálnost neměl moc rád. Ale do toho projektu toho zkrátka musel nakreslit. Zároveň tam připojil poznámku, že doufá, že na to nebudou peníze, na tu realizaci.
Ještě jsme zapomněli na jedno místo a to je střešní terasa. A tam se vydáme teď, protože si myslím, že to zvláště v letních měsících bylo asi místo, kam chodil hodně lidí odpočívat.
Přesně tak, vlastně asi do konce 60. let ty střešní terasy byly normálně přístupné pro obyvatele a byly i určené k pobytu, mohli tam trávit volný čas.
Po příkrém schodišti teď míříme na střechu jednoho z rozdělovských věžáků. Jsou chráněnou památkou. Připomínají možná trochu, že se architekti inspirovali třeba takovými mrakodrapy ve Spojených státech. Je to možné nebo ne?
No to je, s tou inspirací je to trošku složitější, protože přímá inspirace pro architekta Havlíčka, kterou on přiznával vlastně v těch dokumentech, tak byl francouzský architekt Auguste Perret. A vlastně jeho projekt nerealizovaný z 10. let 20. století pro Paříž, kde on navrhl vlastně 6 věžových domů určených k bydlení. Čili to byla ta přímá inspirace. Jako hodně se říká o tom, že buď to byla inspirace Spojenými státy nebo Ruskem, ale pravda je teda spíš v té Francii. No. Ale konstrukčně samozřejmě ty principy uplatňované u výškových budov, tak jsou tady uplatněné taky.
Možná někdo v těch věžácích viděl třeba Lomonosovu univerzitu. To možná tak trošku připomíná. My jsme teď ale na střešní terase. Přiznám se, že jsem si představovala, že tady budou květiny, že tady budou lavičky, aby tady návštěvníci poseděli. Co jste změnili od té doby, od těch 50. let? Jak to vypadalo v 50. letech?
V těch 50. letech tady byla vlastně pochozí dlažba. Bohužel pak sem začalo zatékat vlastně do těch bytů pod námi, čili bylo potřeba tu střechu nějakým způsobem izolovat. To je důvod, proč dneska je tady teda tahleta izolační lepenka. Na té střeše se toho změnilo paradoxně vlastně nejmí z celého toho muzea, protože ta vlastně na nějakou svoji další úpravu ještě čeká. Představa byla ještě návštěvníky zavést o něco málo výš, než jsme teďka. Vlastně my jsme na úrovni té sluneční terasy, kde mohli trávit čas i obyvatelé. Vize je vlastně dostat je ještě o něco výš, tak aby si mohli vychutnat nerušený výhled odsud. Protože ten výhled odsud je jako velmi hezký.
Můžeme se přesunout, abychom viděli, prý je vidět i říp.
Říp je samozřejmost, ale za hezkého počasí je vidět právě i ještě ta západní část Krkonoš. Celé české středohoří, celý ten pás je tady vlastně jako na dlani.
Ale ani to tady moc nefouká. Umím si představit, jak tady běhali děti, protože tady jsou poměrně vysoké ochozy, takže nehrozil pád, nehrozilo nic, žádné neštěstí.
Přesně tak a byla tady vlastně i sprcha tam za těmi dveřmi, takže pokud jste se sem šli odpoledne slunit, tak bylo možné se i osvěžit, když už byste teda sluníčka měli dost.
A kdy ta střešní terasa už přestala sloužit svému účelu a uzavřela se pro nájemníky?
Víme, že to bylo někdy na konci 60. let, protože od té doby vlastně tu střechu využívali radioamatéři, kteří si sem postavili svoje antény, přijímače, další zařízení.
My jsme ve výšce 48 metrů. Pro vás osobně, co pro vás věžáky v Kladně Rozdělově znamenají? Pro člověka, který se stal spolukurátorem muzea, který se rozhodl, že tomu věnuje čas a energii.
Je to jedna z dominant. Pro mě je to jako věc, na kterou člověk může být pyšný. Pořád je považujeme vlastně za malý zázrak, protože těch překážek, které ti architekti museli překonat, těch bylo neskutečné množství. Dáte-li do toho vlastně tu dobu, která byla neskutečně složitá, těžká, to vlastně jako dělá takový mix toho, proč jako ty domy fascinují. A oni mají jako neskutečnou vlastnost v tom, že architekt Havlíček byl jako velmi schopný jako sochařsky a dobře pracoval s hmotou a už jenom to, jak jsem ty domy jako nasázel a když jedete kolem nich, tak prostě nějakým způsobem jako kohokoliv, kdo jede okolo, tak přitahujou, jako fascinujou. Asi zřejmě i jako tím, že on jako vyskyhl nějaký princip jako správného rozestupu. A je to tak, je to fascinující věc a jako malej dobový zázrak. No.
Kdy se sem do muzea Věžáků, což je muzeum naprosto ojedinělé ve střední Evropě, kdy se sem mohou návštěvníci podívat a prohlédnout si jednotlivé prostory?
Tak za normálních okolností jsme otevření v sobotu, vždycky na objednání, či na předchozí rezervaci, s tím, že je otevřeno vlastně po celý rok. To je jedna možnost. Druhá možnost je, pokud by někdo dal dohromady skupinu, tak se může domluvit individuálně na nějakém jako dalším termínu podle možností průvodců.
Do muzea Věžáků nás pozval kurátor Roman Hájek. Moc za to děkuji. Naschledanou.